نقدي كمده ونظام كعشحة كل حد قدبي وال.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Alhamisi, Januari 13, mwaka 2022. Matangazo haya nasikia pia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wanasheria wa Kenya waipongeza mahakama kuu ya nchi hiyo kwa kusitisha utekelezwaji wa sheria mpya inayowalazimisha kufichua mikataba ya fedha waliosaini na wateja wao.
Mteja huwa mwenyewe akienda kwa benki huwa anatoa, anasema mahali ametoa fedha. Kwa hivyo sisi mawakili hatuwezi kuwa ni maspies kati ya mteja wetu na serikali.
Na katika taarifa nyingine, raia 100 wa Rwanda waliokimbilia huko DRC Kivu Kusini kwa kukwepa kupewa chanjo dhidi ya COVID-19 warejeshwa nchini mwao.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Umoja wa Ulaya utawekea vikwazo Mali kulingana na hatua ambazo tayari zimechukuliwa na kundi la ECOWAS la mataifa ya Afrika ya Magharibi. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema hii leo Alhamisi. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS siku ya Jumapili ilikubali safu ya vikwazo dhidi ya Mali siku ya Jumapili, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa shughuli za kifedha kutokana na kushindwa kwa mamlaka ya muda kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia mwezi ujao kama ilivyokubaliwa kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020. Hali ya hatari katika nchi hii kuwa mbaya ni dhahiri, Borrell aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya katika mji magharibi wa Ufaransa wa Brest. Borrell alisema hatua ya Umoja wa Ulaya pia ilikuwa jibu la kuwasili kwa wakandarasi wa kijeshi wa kibinafsi kutoka kundi la Wagner la Russia ambalo wanachama wake wengi ni wafanyakazi wa zamani. Daktari wa magonjwa mapafu Afrika ya Kusini alisema hilo Alhamisi kwamba bado alikuwa akiona ugonjwa mbaya wa COVID-19 kwa watu ambao hawajachanjwa au wana magonjwa wakati wimbi la maambukizi ya Omicron yakiongezeka. Bado tunaona maambukizi makubwa sana na kulaza kwa wagonjwa ambao hawajachanjwa na pia kwa wagonjwa ambao wana magonjwa, na hii inajumuisha idadi ya wazee. Daktari huyo wa magonjwa mapafu Anita Graham aliwaambia mkutano wa habari ulioandaliwa na ofisi ya shirika la afya ulimwenguni barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO amesema kwamba zaidi ya visa milioni 15 vya maambukizi ya virusi vya corona vilivyoripotiwa wiki iliyopita yalisababishwa na kirusi kipya cha Omicron, na kwamba idadi hiyo ni ya juu zaidi kuwahi kuripotiwa ndani ya kipindi cha wiki moja. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hata hivyo idadi ya vifo bado iko pale pale tangu mwezi Oktoba mwaka jana, ikiwa ni ya wastani wa vifo 1048. Ameongeza kuwa ingawa kirusi cha Omicron hakisababishi maambukizi makali kuliko Delta, lakini bado kinasalia kuwa hatari, na hasa kwa wale ambao hawajapata chanjo. Tedros pia ameonya kwamba bado kuna njia ndefu kabla ya kufikia lengo la chanjo la 70% ya watu katika nchi zote ifikapo katikati ya mwaka huu wa 2022. Na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika kinatafuta ushirikiano na kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer ili kuhakikisha kwamba dawa za vidonge vya kumeza dhidi ya virusi vya corona zinapatikana Afrika. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Chini ya 15% ya watu wa Afrika wamepata chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, maambukizi ya virusi vya corona yalifikia viwango vya juu zaidi wiki iliyopita. Watu milioni 15 wamegunduliwa kuambukizwa virusi vya korona katika muda wa siku 7 kufikia Januari tarehe 9. Hesabu hiyo inamaanisha kwamba maambukizi ya virusi vya korona yameongezeka kwa 55% katika kipindi cha wiki moja. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba ongezeko kubwa la maambukizi hayo yanatokana na Omicron. Matamshi ya mkuu wa shirika la afya duniani yamejiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Wopke Hoekstra akitangaza kwamba ameambukizwa virusi vya korona, huku walimu nchini Ufaransa wameanzisha mgomo kulalamikia mikakati ya serikali ya kuzuia maambukizi ya virusi hivyo shuleni.
Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Wawakilishi hapa Marekani linatarajiwa kujadili kupiga kura juu ya mswada wa uchaguzi na haki ya kupiga kura. Kura za Jumatano usiku ziliweka mwongozo wa masharti ya upigaji kura unaofuata kufuatia maneno makali kutoka pande zote mbili. Wademokrat wameapa kupambana na sheria mpya zilizowekwa na majimbo ambazo zilichochewa na rais aliyepita Donald Trump kwa madai ya uongo ya wizi katika uchaguzi ambapo alifanya iwe ngumu kupiga kura. Juhudi za Wademokrat zilikwama katika baraza la Senate lililogawika kidogo, ambako wanakosa wingi wa kura 60 zinazohitajika ili kuwashinda wa Republican katika maamuzi. Zaidi ya maafisa wa jeshi 2000 wa muungano unaongozwa na Russia wameanza kuondoka nchini Kazakhstan baada ya kupelekwa huko ili kutuliza maandamano yaliyozua vurugu na ghasia. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Russia, wanajeshi wa ushirika wa mkataba wa usalama wa pamoja CSTO wameanza kuandaa vifaa na kupakia kwenye ndege za kijeshi ya jeshi la anga la Russia na kurejea kambini. Wasiwasi ulikuwa umeongezeka kuwa Russia ingetumia operesheni hiyo ili kuimarisha ushawishi wake nchini Kazakhstan. Uamuzi wa kupelekwa wanajeshi hao ulichochewa na maandamano yaliyoanza kwa amani kupinga kupanda kwa bei za mafuta katika taifa hilo la Asia ya kati na kugeuka kuwa machafuko ambayo hajawahi kushuhudiwa nchini humo. Inaripotiwa kuwa zaidi ya watu wapatao 165 wameuawa kwenye machafuko hayo. Rais wa Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev aliyeita kuwa jaribio la mapinduzi lililoongozwa na magaidi wa ndani na nje ya nchi. Agizo jipya la serikali mjini Hong Kong kwamba migahawa na vituo vingine vitumie app au program ya kompyuta inayolenga kurekodi maeneo ya watu na kuambia ikiwa umekuwa karibu na mgonjwa wa COVID-19 limezua upinzani kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu na demokrasia katika mji huo. App hiyo iitwayo Leave Home Safe inamtahadharisha mtu kuhusu kuwepo kwa watu wengine ambao wameambukizwa virusi vya korona, kutahadharisha watumiaji na kutoa ushauri wa afya. Serikali iliamuru matumizi ya programu hiyo kutoka tarehe 9 ya mwezi Desemba mwaka jana katika majengo, ikiwa ni pamoja na majengo ya serikali, migahawa, vituo vya umma na kumbi za muziki. Baadhi ya wakazi wa Hong Kong wanapinga matumizi yake, wakisema kwamba wanaamini inaweza kuwa chombo kinachotumiwa na mamlaka kufuatilia masuala ya faragha ya raia, kitendo ambacho wanasema ni kinyume cha sheria. Marekani inapendekeza vikwazo zaidi vya kimataifa dhidi ya Korea Kaskazini kama sehemu ya juhudi kubwa kuweka shinikizo dhidi ya Pyongyang kufuatia majaribio yake ya makombora ya hivi karibuni. Marekani jana Jumatano iliimarisha vikwazo vyake dhidi ya Korea Kaskazini, ikiwataja Korea Kaskazini watano ambao inadai wana jukumu la kupata bidhaa kwa ajili ya mipango ya programu ya silaha ya Pyongyang. Kwa mujibu wa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, amesema zaidi ya masharti hayo ya Marekani inataka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwekea vikwazo vigumu. Hali mbaya kutokana na mafuriko na maporomoko matope inaendelea nchini Brazil kwenye eneo la Minas Gerais baada ya jimbo hilo kukumbwa na mvua kubwa mwanzoni mwa mwaka huu. Picha za angani zimeonyesha kiwango cha mafuriko na uharibifu katika miji kama vile Governador, Valadares na Ponte Nova. Maporomoko ya matope yameua watu wapatao 24 katika siku za karibuni, wakati mamlaka ya ulinzi wa raia ya serikali inasema manispaa 145 zipo katika hali ya hatari kutokana na mafuriko. Takriban watu wapatao 17,000 wamelazimika kuhama makwao. Sehemu za Minas Gerais zimeshuhudia zaidi ya sentimeta 40 za mvua katika siku 10 za kwanza kwenye mwaka huu 2022. Hiyo ni kulingana na taasisi ya hali ya hewa ya Brazil.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Wanasheria nchini Kenya wameipongeza hatua ya mahakama kuu nchini humo kusitisha kwa muda utekelezwaji wa sheria mpya inayowalazimu kufichua mikataba ya fedha inayotiliwa shaka inayohusisha wateja wao. Katika sheria hiyo iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta, wanasheria wanatakiwa kuunga mkono juhudi za serikali kwa kupambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi kwa kuweka rekodi zote za miamala ya kifedha yenye thamani ya shilingi milioni moja na zaidi kutoka kwa wateja wao na kuripoti kwenye kituo cha kuzuiliwa fedha. Hata hivyo, wanasheria wanaeleza kuwa vituo vyao si taasisi za serikali na kufanya hivyo ni kuhujumu kanuni ya kisheria ya usiri wa wakili na mteja wake, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
To cleanse this country of money laundering, of wash.
Jaji James Makau wa mahakama kuu jijini Nairobi, wakati akisitisha kwa muda utekelezwaji wa sheria hiyo mpya inayowalazimu wanasheria nchini Kenya kufichua mikataba ya fedha inayotiliwa shaka inayohusisha wateja wao na kuwa sehemu ya juhudi za serikali kupambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi kwa kuweka rekodi zote za miamala ya kifedha yenye thamani ya shilingi milioni moja na zaidi na kuwasilisha kwenye kituo cha serikali cha kuripoti fedha, ameeleza kuwa iwapo sheria hiyo iliyoanza kutekelezwa Januari tarehe 3 mwaka 2022 itaruhusiwa kutekelezwa ilivyo, basi wanasheria nchini Kenya wanaweza kuathirika zaidi. Wakati marekebisho hayo yakijadiliwa katika bunge la kitaifa, wabunge walio katika taaluma ya sheria waliibua upinzani, wengine wakisisitiza kuwa sheria hiyo ni hatari.
I'm sorry but some of you will be crying because of this.
Sehemu ya vipengee vya sheria hiyo vilivyositishwa katika utekelezwaji ni kifungu cha pili cha na kifungu cha 14 ba cha sheria marekebisho ya makosa ya jinai na kupambana na utakatishaji fedha ya mwaka 2021 vinavyohusisha wanasheria na watumishi wao kufichua mikataba ya kifedha inayotiliwa shaka inayohusisha wateja wao. Wanasheria nchini Kenya vilevile wanaeleza kuwa sheria hiyo ya kupambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi inawakaba koo na hitaji la serikali kuwataka kuweka rekodi zote za miamala ya kifedha yenye thamani ya shilingi milioni moja na zaidi kutoka kwa wateja wao na kuwasilisha kwenye kituo cha kuripoti fedha cha Kenya ni kuwapa majukumu ya polisi, anavyoeleza wakili wa Mwanzo Mbati aliyowasilisha kesi hiyo mahakamani.
Mteja huwa na mwenyewe akienda kwa benki huwa anatoa, anasema mahali ametoa fedha. Kwa hivyo sisi mawakili hatuwezi kuwa ni maspies kati ya mteja wetu na serikali.
Bwana Mwanza anahisi kuwa serikali inajaribu kuwanasa waliomo na wasiokuamo katika mtego wake wa kupambana na visa vya ufadhili wa ugaidi na utakatishaji fedha, hasa wakati wa uchaguzi mkuu. Wanasheria nchini Kenya wanasisitiza kuwa kuwataka kufichua rekodi hizo za miamala ya kifedha kati yao na wateja wanaopokea huduma zao kwa serikali ni kuhujumu kanuni ya kisheria ya usiri wa mwanasheria na mteja wake.
Hawezi pata mteja hata mmoja. Kama mteja anajua kuwa anakuja kueleza mambo yake, alafu ikifika jioni wewe unapeleka ripoti yake kwa Financial Reporting Center na Police Station, basi hakuna difference between sisi mawakili na mapolisi.
Hata hivyo, Rais Kenyatta Alhamisi akikutana na wabunge katika ikulu ya Nairobi amewashukuru kwa kupitisha marekebisho hayo, kwani yatasaidia serikali yake kuboresha mifumo ya benki.
The passage of the anti-money laundering bill, for example, will ensure that
kupitishwa kwa mswada wa kuzuia utakatishaji wa fedha kwa mfano kutahakikisha kwamba tunaweza kuendelea kuwa sehemu ya mfumo wa fedha wa kimataifa na kuwa na mfumo wa benki unaoheshimika ambao unaweza kusaidia kuboresha na kukuza uchumi wetu.
Improve and mature our economy.
Sheria hiyo pia inaeleza kwamba kituo hicho cha serikali cha kuripoti fedha kitakuwa na mamlaka ya kufungia mali, miamala na shughuli nyingine zinazotiliwa shaka kwa siku 5 mfululizo bila amri ya mahakama. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili mjini Bukavu. Matangazo haya nasikika kupitia Radio Vision Shala, na mjini Kigali tunasikika kupitia 104.3 FM. Raia wa Rwanda 100 waliokuwa wanaishi kinyume cha sheria nchini DRC baada ya kukimbilia kwenye kisiwa cha Ijwi kwa kukwepa kupewa chanjo dhidi ya COVID-19 wamerejeshwa nchini mwao leo Alhamisi. Taarifa kamili na Mitima de la Chance kutoka Bukavu.
Kulingana na kiongozi wa jadi katika eneo la ufalme wa Ntambuka ndani ya kisiwa cha Ijwi ya kusini, Mwami Rojen Tambuka Balikage, jumla ya raia wa Rwanda 101 wamerejeshwa makwao Alhamisi wakati wa asubuhi, akibainisha kuwa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini ilikodisha meli ambayo iliwarejesha. Rojen Tambuka amesema,
si vous voulez être,
ukitaka kuwa raia mwema ni lazima ukubali chanjo, maana ugonjwa unaua watu. Kwa kuogopa kuwaambukiza raia wetu, ilibidi warejeshwe nchini mwao. Rojen Tambuka anaeleza kwamba raia hao wa kigeni walisafirishwa kupitia bandari ya Kashofu nchini Kongo na wamevushwa hadi katika bandari ya Nyamasheke nchini Rwanda. Amesema kuwa kurejeshwa kwa watu hao kulifanyika kwa ushirikiano kati ya viongozi wa mkoa wa Rubavu nchini Rwanda na Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba huduma za uhamiaji za nchi hizo mbili zimejihusisha katika kuwarejesha nyumbani kwa amani na heshima ya haki za kimataifa za kibinadamu. Wakimbizi waliokuja makundi makundi walijihifadhi katika kisiwa hicho cha Ijwi ndani ya ziwa Kivu tangu zaidi ya wiki moja, wengi wakiwa wa imani ya Waadventista, wakisema kwamba wamekimbia chanjo ya kulazimishwa dhidi ya virusi vya korona nchini mwao Rwanda. Marigoret Nzaisenga ni miongoni mwao. Wanaturejesha nchini Rwanda ijapokuwa ni nchi ambayo tumekimbia kutokana na hofu ya chanjo ile. Walikuwa wanatutafuta popote ili tudungwe chanjo ya korona kwa nguvu, ijapokuwa kwenye hati ya chanjo imeandikwa vyema kuwa chanjo hiyo ni ya hiari. Sasa mamlaka zetu za mitaa zimetutafuta kila mahali kwa nguvu, ndio maana tumetoroka. Tumependelea kukaa Kongo kuliko kwenda Rwanda. Tungeomba UNHCR, WHO na mashirika mengine ya kimataifa kulinda usalama wetu. Kuna kanuni za wakimbizi na basi ziheshimiwe. Esther Muratwa ni kiongozi wa shirika la raia wa wilaya ya Ijwi. Anarizika na kurejeshwa kwa raia hao nchini mwao Rwanda.
Tunafurahi sana, manake nizi kwa fete juu tulikuwa na boga, tulikuwa na nasema machi si tukimbilie wapi. Ni kwa sababu tulihofu wale watu kuingia, kwa sababu tena katika mwaka wa 1994 ile wakati ilikuwa tena donki ilikuwa ni maafa wametuletea, sababu walikuwa na waliiba vitu, walifanya maafa mengi sana. Tunaogopa sababu wale watu wanageuka njuma ni baisi delere, wanatubakaka, wanatuona kutukinga kile huu mkongwa. Leo tulikuwa na ile boga, tukasema tena tunataka kurudilia ile mateso, ile majaribu tena ambayo tulipata miaka ilipita.
Wakati huo huo, maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazidi pia kuhamasisha wakazi kuhusu umuhimu wa chanjo dhidi ya janga la corona. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, shirika la afya duniani WHO linasema licha ya kutuma maombi mara kadhaa kwa serikali ya Ethiopia ya kutaka kuruhusiwa kuingia eneo la Tigray ili kutoa dawa na vifaa vingine muhimu, halijapewa fursa hiyo. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda akiwa New York hapa Marekani, na kwanza kamuuliza, je, serikali ya Ethiopia ina nia ya dhati kusaidia watu wake wanaotaabika katika masuala ya kibinadamu?
Kinachoendelea pale ni hali ya serikali ya Uhabeshi, yani serikali ya Ethiopia, kukataa katakata kuingiliwa na madola kutoka nje. Sawa ya kwamba hii ni eneo ambapo kumekuwa na vita. Serikali kuu Addis ina uoga ya kitakacho tokana na WHO kwenda kule kuweza kuona maafa au majanga ya wanawake, watoto na wana Tigray kwenye sehemu hizo. Kwa hivyo kuna jambo hilo. Pia kuna hili swala la serikali kuu Ethiopia pengine kuogopa ya kwamba pengine WHO ikienda kule ikipatia wa Tigray msaada, pengine wana mgambo wa TPLF ambao pengine tena watarudi kujaribu kuanza vi vita tena upya.
Iwapo serikali ya Ethiopia haitaki kuingiliwa na mataifa ya kigeni katika mzozo huu unaoendelea, hususan kutoa msaada wa kibinadamu, unadhani ni namna gani serikali hii inaweza kuwasaidia watu wake katika masuala haya ya msaada wa kibinadamu, hususan maradhi na kadhalika?
Itakuwa ni vigumu, itabidi serikali kuu, serikali ya Ethiopia ijaribu kutumia njia za kidiplomasia hawa wadau, sio tu hata wa WHO, lakini tu mashirika mengi ambayo yanasaidia kwenye haya masuala ya kibinadamu. Manake ni hali ngumu, na nasema ni hali ngumu Tigray, manake ni vigumu kweli kubainisha nani ni raia wa kawaida na nani ni mwanamgambo. Pia kuna swala ambapo swala la kibinadamu, ambapo utasema binadamu yeyote popote eneo la Tigray au kokote duniani akiwa anahitaji msaada ni lazima aisaidiwe, hata ikawa na ingawa pengine anapinga serikali ya Ethiopia au anamuunga serikali ya Ethiopia. Kwa hivyo haya ni maneno magumu ambayo nafikiria lazima yaangaziwe kuundani na wadau, mashirika ya kibinadamu WHO na serikali kuu ya Addis, ifanywe njia kidiplomasia ili raia wote wa Tigray wapate msaada, na pale pengine huenda ukasaidia wanamgambo, lakini huwezi kutofautisha kwa wakati huu. Hali ni tete, hali ni ya hatari na hali ni ngumu kwenye eneo ya Tigray, raia wanahitaji msaada.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu jukwaa la vijana la kimataifa ambalo limefanyika huko nchini Misri. Misri imeadhimu tena shughuli hizo za jukwaa la vijana la kimataifa mwaka huu, ikiwa ni mara ya nne tangu kuanzishwa kwake mwaka 2017. Ni tukio la kila mwaka ambapo vijana wa pande zote karibu kote duniani hukutana ili kubadilishana maarifa pamoja na kujadili ajenda zinazohusu mustakbali wao wakiwa pamoja na viongozi na wataalam wa nyanja mbalimbali. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Balozi wa Marekani mjini Cairo, Jonathan Cohen, akimshukuru Rais El-Sisi wa Misri kwa kumwalika kwenye jukwaa la vijana la kimataifa, anasema alipata kuhudhuria pia ngwe ya mwisho ya shughuli hizi mwaka 2019, na ameajibishwa sana na hamasa ya vijana, hasa kukutana tena kwenye jukwaa lao la kimataifa mwaka huu. Jukwaa la vijana la kimataifa kadhalika limehudhuriwa na kushirikisha marais mbalimbali kutoka ndani na nje ya Afrika na viongozi wengine wa kiserikali waliohutubia, kama vile Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, na hata kutoka katika taasisi kubwa duniani akiwemo Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, ambaye pia alihutubia. Ni vijana 500,000 kutoka katika mataifa 196 ambao walisajiliwa kuhudhuria jukwaa lao la kimataifa mjini Sharm el-Sheikh chini ya kanuni na taratibu za kiafya ili kudhibiti maambukizi ya kirusi cha corona. Kama vile miongoni mwa masharti tangu hapo awali ya ushiriki, lazima mtu awe ameshapata chanjo dhidi ya ugonjwa huo ili aweze kuungana na wengine kujadili kadhia nyingi za kimaendeleo kwa ajili ya mustakabali wao. Kijana Ahmed Yahya, kiongozi wa tume inayoratibu masuala ya vijana wa vyama vya kisiasa nchini Misri, anasema hii ni fursa nzuri kwao, wakishiriki kama wazungumzaji na wahudhuriaji katika warsha kadhaa za kikazi, ambapo kwenye warsha hizo vijana wanapata kujadili na kutafuta ufumbuzi wa masuala mbalimbali, zikiwemo ajenda muhimu kama vile athari za janga la COVID-19, hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia na usalama. Na Jivanta kutokea Georgia anasema alikuwa na hamu sana ya kushiriki kwenye jukwaa na anatilia umuhimu mno maudhui nyingi tofauti. Aidha, anasema kuwa mustakabali ni wao na wana mengi waliokuja nayo. Whoa! Mziki huo wa bendi ya vijana inayotumbuiza kutokea Afrika ya Kusini ni moja ya kazi za sanaa katika ufunguzi wa shughuli za jukwaa, kama namna waimbaji wengine walivyowakilisha pia nchi zao katika kuhamasisha, akiwemo Ben Paul wa Tanzania. Mhandisi Muharram Ali, kijana wa Kitanzania anayejishughulisha na masuala ya teknolojia habari, safari hii hakupata nafasi ya kushiriki kwenye jukwaa, lakini hajaacha kuwahimiza wenzake waliopata nafasi kuitumia vizuri fursa hiyo.
Mimi nawaambia vijana wawe ni mabalozi, tuwakilishe vilivyo ambao tujapata nafasi kufika huko. Sio tena wanaenda tu, wengine wakifika huko wanapiga picha, wanafanya hivi, ni kutaka viongozi fulani, sio lengo. Kisha ujumbe ni nafasi nyingine ya kuzungumza na watu wakubwa, hata rais mwenyewe yuko pale. Kwa vijana wachukue nafasi hiyo kwa mikono miwili na waongee pasina kusita. Yani hamna haja umekuja na mada yako dukuduku lako, usione kwa vile kuna watu wakubwa ukasita kuongea. Kisha kitu ambacho unaona ni changamoto kwa vijana, wanahitaji kukitengua, na hususan katika upande wa teknolojia pia huko utilia mkazo zaidi, hususan kwa mataifa yetu ya Afrika. Bado kwenye teknolojia tupo tunategemea kiukweli kwao tubadilike.
Naam, shughuli za jukwaa la vijana la kimataifa zimepangwa kumalizika rasmi hivi leo. Tangu zilipoanza tarehe 10, vijana wengi wakiwa na matumaini makubwa ya kusonga mbele kimaendeleo kupitia taaluma walizonazo katika nchi zao, baada ya kujijengea uwezo wa kubalika zaidi kimataifa. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Sunday Shomari.
Umoja wa Ulaya utawekea vikwazo Mali kulingana na hatua ambazo tayari zimechukuliwa na kundi la ECOWAS la mataifa ya Afrika ya Magharibi. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema hii leo Alhamisi. Daktari wa magonjwa mapafu Afrika ya Kusini alisema hii leo Alhamisi kwamba bado alikuwa akiona ugonjwa mbaya wa COVID-19 kwa watu ambao hawajachanjwa au wana magonjwa, wakati wimbi la maambukizi ya Omicron yakiongezeka. Bado tunaona maambukizi makubwa sana na kulaza kwa wagonjwa ambao hawajachanjwa, na pia kwa wagonjwa ambao wana magonjwa, na hii inajumuisha idadi ya wazee. Daktari huyo wa magonjwa mapafu Anita Graham aliwaambia mkutano wa wanahabari ulioandaliwa na ofisi ya shirika la afya ulimwenguni barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni la WHO amesema kwamba zaidi ya visa milioni 15 vya maambukizi ya virusi vya corona vilivyoripotiwa wiki iliyopita ilisababishwa na kirusi kipya cha Omicron, na kwamba idadi hiyo ni ya juu zaidi kuwahi kuripotiwa ndani ya kipindi cha wiki moja. Baraza la wawakilishi hapa Marekani linatarajiwa kujadili kupiga kura juu ya mswada wa uchaguzi na haki ya kupiga kura. Kura za Jumatano usiku ziliweka mwongozo wa masharti ya upigaji kura unaofuata kufuatia maneno makali kutoka pande zote mbili. Wademokrat wameapa kupambana na sheria mpya zilizowekwa na majimbo ambazo zilichochewa na rais aliyepita Donald Trump kwa madai ya uongo ya wizi katika uchaguzi, ambapo alifanya iwe ngumu kupiga kura. Zaidi ya maafisa wa jeshi 2000 wa muungano unaongozwa na Russia wameanza kuondoka nchini Kazakhstan baada ya kupelekwa huko ili kutuliza maandamano yaliyozua vurugu na ghasia. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Russia, wanajeshi wa ushirika wa mkataba wa usalama wa pamoja CSTO wameanza kuandaa vifaa na kupakia kwenye ndege za kijeshi ya jeshi la anga la Russia na kurejea kambini.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali ikiwemo VOA Mitaani. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.